Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Суд цэнтральнага раёну Менску асудзіў моладзевых актывістаў. Андрэй Кім атрымаў 1.5 года турмы. Уладзіміру Сяргееву і Антону Койпішу прысуджаныя штрафы памерам 3,5 мільёна рублёў. Астатнім па 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуры. Польскі фонд «Свабода і дэмакратыя» паабяцаў цалкам кампенсаваць страты асуджаных сёння актывістаў. На паседжанні аргкамітэту Чарнобыльскага шляху вырашана правесці мітынг для Акадэміі на Вук, а пасля прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма помніка. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студии новин Ольга Короткевич. Премьер Ираку Нур аль-Малики заявил про недостатковую поддержку Украины с боку соседних держав и закликал соседей спинить махчимое проходжение воевников на территорию Ираку. Аль-Малики выступил у Кувейте на конференции о питании стабилизации Ираку и подкреслил, что дякуючи намаганию его ураду удалось переодолеть кризис и проблемы национального примирения. Иракский премьер так само закликал кредиторов списать 67 миллиардов замежной запозиченности Ираку. Керамнистство США лишит, что был президент Джимми Карр Картер не повинен сустракаться с представниками палестинской радикальной групповки «Хамас». Выступающий на конференции по Ираку у Кувейте, держсекретарь США Кондолиза Райс обвергла слова Картера, что он дзейнічаў из ведома Держдепартаменту. Вашингтон лічыць «Хамас» террористичной организацией, выступая супраць якіхкольвічы контактов с «Хамасом». Джимми Картер выступая посередником в урегулировании конфликта на Близком Усходе и лічыць помылкой адмову США и Израилю проводить перамовы с «Хамасом». Учора лидер «Хамасу» сказал, что «Хамас» может признать межи Палестины 1967 году, а линии Израиль. Баснійский суд военных злочинств сегодня вынес присуд баснійскому сербу, былому солдату, 29 годов турмы, еще двоим по 21 году турмы за забойство 23 цивильных мусульман в часе войны 1992-1995 годов. Осужденных обвинователю расстрелили мирных мужчин, женщин и детей. 9 годов отримал охотник концентрационного лагеря у полночно-заходней Боснии за здеки над вязнями, которые не были сербами. Городская рада Парижа надала духовному лидеру Тибету Далай-Ламу титул гонорового громадянина столицы Франции. Парижский мэр Бертран Делануэ заявил, что таким чином город отдал належное поборнику мира. Супраць такого решения был президент Франции Николя Саркози. И он имкнется нормализовать отношения с Китаем после беспорядков у Парижа в часе эстафеты Олимпийского огню. Китай выступил за суджением решения городских уладов французской столицы. Вы слухали выпуск новинов. Наш адрес в интернете свобода.ру.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Суд Центрального району Менску осудил молодевых активистов. Андрей Кім отримал 1.5 года турмы. Уладзіміру Сяргееву і Антону Койпішу прысуджаны штрафы памерам 3,5 мільёна рублёў, астатнім па 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуры. Пасля абвяшчэння прысуду мы папрасілі некаторых асуджаных ацаніць вырокі і сам працэс. Міхаіл Крываў кажа, што іншага выніку і не чакаў.
Трудно скрыть. Судья просто передергивал факты, и даже из показаний, обвинительных показаний свидетелей, то есть делая их еще более как бы обвинительными. Полный абсурд. И по делу Андрея Кима тут вообще нет слов.
Михаил Крывов заявил, что собирается обскарждить решение суду Центрального района Менску. Так само, как и Олесь Стральцов.
Прямо как политично мотивованы, потому что юридичных доказал, того, что я там грубо порушал громадский порядок, нигде нема. Я бачу, что там, может быть, здесь удельничаю у акции, але конкретно у этом суде не было предъявлено доказов конкретных. Тому я лечу, что подставой для моего осуждения были моя громадская позиция, политическая активность. И присуд был написан видовочно еще до початку этого следства и суду.
Іншы асуджаны Алесь Чарнышоў больш перажывае не за сябе, а за Андрэя Кіма, якога асудзілі на 1.5 года турмы.
Мне далі таксама, як і большасці, 2 гады, значыцца, без направлення. Гэтага і чакаў пасля таго, што для мяне запрасіў прокурор, ну і для ўсіх астатніх. Але я значна больш як бы хваляваўся за Андрэя Кіма, і безумоўна, гэта ўсё ж такі вельмі страшна.
Про Андрія Кіма у першу чергу згадав і інший осуджений Олексій Бондар.
Тяжко сприйняв політичний присуд Андрію. Андрію і за його матір, яка я вже побачила. А всім нам це було предсказально, на жаль, предсказально. І істинність це влади, і вона яскраво вже було і раніше видати. І це присуд, це все у шерегу тих політичних фарсів, фарсових процесів, які проходять вже давно. Будемо обскаржувати до самого кінця. Верховний суд, а потім Європейський суд по правах чоловіка.
Говорив осуджений Олексій Бондар. А зараз більш подробязно про сьогоднішні події у суді Центрального району Мінську розказує Любов Луньова.
Більш за сотню чоловік зібралися коля будинку суду на знак солідарності з обвинуваченими у кримінальній справі, розпочатій у зв'язку з подіями 10 студзеня. Андрія Кіма привезли у суд на початку працівного дня і тримали більш за 4 години, поки суддя Олена Ільїна друкувала судову постанову. Коли суддя почала зачитувати присуд, Антон Койпіш сів на лаву. Суддя зробила йому заувагу і запотребувала, каб він слухав стоячи. Коли Антон сказав, що кепско себе відчуває, вона обвістила перепис. Пинок, каб виклікали хуткую. Антона шпіталізували з діагнозом переднепритомний стан. Коли після перепинку суддя знову почала зачитувати присуд, людям тяжко було стримлюватися. Наприклад, хвалю шепту викликала фраза про те, що свідки підтвердили показання Подбярозкіна. Менавіта гэтага міліціянта обвінувачаныя просили притягнути до кримінальної адказності за ілжесвідчення. Коли суддя Олена Ільїна обвясціла, що Андрія Кіма позбавляюць волі на 1.5 года, ягоная маці промовіла: «Я ганаруся табой, сынок». Андрей будзе адбываць пакаранне ў калёне агульнага рэжыму. У Владзіміра Сергеева і Антона Койпіша суддзя пакарала штрафамі 3 500 000 рублёў кожнаму. Абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру пакараныя Таццяна Цішкевіч, Міхась Крываў, Міхась Пашкевіч, Артём Дубскі, Алесь Шернышоў, Алексей Бондар і Алесь Стральцоў. Гэта значыць, што адбываць пакаранне яны будуць па месцы жыхарства. Як толькі суддзя скончыла зачитваць прысуд, прысутныя пачалі скандаваць «Ганьба». Спецназовцы затрымалі Александра Трошчанкова. Яны казалі, што чулік, як нехта з залі, абразіў суддзю. Паводле іх меркаванняў, гэта быў Атрошчанкаў. На яго ў суддзе склалі пратакол. Уладзімір Сергеев тое, што яго пакаралі штрафам, назваў падарункам у свой дзень народзінаў.
Я задаволены, можна сказаць, у якасці падарунка на свой дзень народзіна. Аднак, канешне, амарачыно это першую чаргу і арыштам Кіма. Тое, што маіх сяброў таксама пакаралі, лішу неабаснавана жорстка. Ну, по тое, што нас всіх прызналі вінаватымі, ну, это ганебнае лішо.
На вуліцы каля сотні чалавек стаялі, чакалі, пакуль не прывязуць Андрія Кіма. Артём Дубскі пракаментаваў прысуд.
Больш за все мене вразил присуд Андрея Кима, якому 1.5 года дали, ну, на самом деле, ни за что. Просто высосано с пальца, можно было любого на улице схопить из тих же амаповцев, которые ходят на митинги, и обвинувати их за чем угодно. Ну, что 2 года, ну, и неправо присуд, скажем так.
Михась Пашкевич додав.
Мы стали на самом деле 2 года закладниками. Любой дробить, яка я знаю, может здаряться. Потому что мы на самом деле застаемся под той мерой пресечения, которая была выбрана. И зараз за любую дробить, навод за пероход, на вот с неустреваном для этого места, можем выбраться на Володарку. Я не могу сказать, что это добрый присуд.
Маці Андрея, Таццяна Кім, адразу пасля прысуду пабегла дадому. Яна не магла стрымаць слёз. Яна сказала свабодзе, што сама нават не пойдзе да суддзі па дазвол на спатканне.
Пусть это будет все на их совести. На совести Сычёва, который пострадал так сильно. На совести судьи Ильиной. До последнего я все-таки надеялась, что она будет справедлива. Попрошу адвоката, но я не пойду. Не могу я, если честно, смотреть в глаза ей. Такое ощущение, что я виновата, а не она.
Адвокаты и осужденные поведомили свободе, что будут обскарживать присуд у высших инстанциях и навод у международных структурах, бо он незаконный и порушает фундаментальные права человека.
Рассказывала Любов Луньова. Польский фонд свободы и демократии выступил с заявой о полной компенсации стратов осужденным сегодня активистам. Тем, кто отримал штрафы, их компенсуют на 100%. Тем, кто отримал поправчие работы, вернут 20% заробку, якія будет забирать держава. Что тычется Андрея Кима, так ему будет выплачена компенсация у померы суммы, якую он мог бы заработать нормально працуючи весь час, на який его покарали.
І ще про два судові процеси. Суд Московського району Мєнську оштрафував Павла Сєвєринця на 1 400 000 рублів за незаконний збір підписів за зміни у законі об свободі сумління і релігійних організаціях. А в суді Новобєлицького району Гомеля проходять слухання по адміністраційній справі удільників історичної екскурсії, присвячені 90-годзю обвящення БНР. Міроприємство відбулося 23 соковіка. Приблизно 20 чоловік з червоними і білими бальониками пройшли по місцях, зв'язаних з діяльністю міністра Білоруської Народної Республіки Палути Бадунової.
Поштовая скринка 111. Агляд лісту на свободу. Нам піша Кастусь Сирель з Вушачов. Колькі каштують сьогодні у Білорусі нечоловічі пакути, зламане життя і пожиттєве каліцтво 8-годового хлопчика? Як засвідчив суд, менше 500 доларів. Гэта і інші лісти слухачів свободи у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Агляд ваших лістов на свободу у нашому ефірі хвилин праз 20. Сьогодні в суді Московського району Мєнську почався процес над активістом предпримальницького руху з Віцебську Сергієм Парсюкевичем. Його обвинувачують у збитті аховника тюрми на Окрестіна. Процес почався з задовольнення ходатайства оборони предпримальника, а потім почалося видалення з залі журналістів і свояків, повідомляє Олег Груздзілович.
Болі за 30 чоловік прийшли у суд, каб патримати Сергія Парсюкевича. Гэта політики, правоборонці, журналісти і предпримальники з Мєнску і Вітебску. Калі людей пустили у судову залю, Сергій Парсюкевич уже знаходився в железній клетці. Про предпримальника відомо, що у його обвострилася астма. І сапраўды було відаць, що почувається Сергій Парсюкевич дрэнна. У його шэрый колер твару, ён значно схуднеў, але посылаў усмешкі прысутным і найперш жонцы Наталі і сыну Дзянісу, якія приехалі з Вітебску на процес. Маці предпримальника Вера Федоровна на суд не приехала за хваробы. Судить предпримальника суддя Владимир Аудеенко, обороняє адвокатка Вера Стромковская. Суддя одразу разглядзіў два хадайніствы. Адвокатка просила запытаць сведкаў з боку Парсюкевича, якіх не пытала следства. Павел Виноградов, Александр Важаков і Карен Акопов гатовыя засведчыць падзеі, якія адбываліся ў камеры турмы на Окрестіна, куды 14 студзеня патрапіў Сергій Парсюкевич за мітынг предпримальнікаў 10 студзеня. Гэтае хадайніства суддя задаволіў, а вось просьбу Сергія Парсюкевича пра змену яму меры стрымання адхіліў. Суддя слаўся на тое, што Парсюкевіча абвінавачваюць у цяжкім злачынстве, якое караецца ажно 6 гадамі зняволення. Спасылкі на дрэннае здароўе Владзімір Аўдзеенка пад увагу не ўзяў. У першы дзень паседжання ўжо далі паказанні медыцынт Александр Дулуб, які прызнаны судзе пацярпілым, і абвінавачаны Сергій Парсюкевіч, а таксама некаторыя сведкі. Александр Дулуб распавёў пра тое, як яго нібыта ў асобным пакоі збіў Сергій Парсюкевіч. Канфлікт, паводле медыцынта, пачаўся ў камеры, дзе вывесілі самаробны бел-чырвона-белы сцяг. Туды ўвайшоў ахоўнік Дулуб, усе падняліся, і толькі Сергій Парсюкевіч нібыта застаўся ляжаць. Я некалькі разоў загадываю яму падымацца. Казаў Парсюкевіч, падымайцеся, а ён усё ляжаў. Пытаўся, чаму ён мусіць падымацца. Тады я яго легонька таўхану нагой, прызнаў Александр Дулуб. Потым ён нібыта запрасіў абвінавачанага ў пакой для пытанняў, каб паказаць там правілы паводзіны ў ізалятары. Але там Сергій Парсюкевіч нібыта напаў на яго і пачаў збіваць кулакамі ў твар. Доказ гэтага дадзены экспертызы пра лёгкія цілесныя пашкоджанні. У показаннях Сергія Парсюкевича ўсё выглядае наадварот. Паводле прадпрымальніка, ён падняўся разам з усімі, але міліцыянт яго ўдарыў па назе, і ён запытаў за што. Потым, калі яго выклікалі ў асобны пакой, там Александр Дулуб нібыта пачаў яго збіваць. Спачатку далонямі па вушах, каб не было слядоў збіцця, потым наўпрост кулакамі па галаве. Ён адштурхнуў міліцыянта і спрабаваў яго спыніць. Тады забег другі ахоўнік Якімчык. Удвох яны надзелі на яго кайданкі і пачалі душыць. Каму паверыць суддзя? Невядома, але заля ўжо рэагуе на паказанні. У прыватнасці Александр Дулуб казаў, што Парсюкевіч вырваўся і ў калідор крычаў па-беларуску «Ратуйце, забіваюць». Пасля гэтага паказання суддзя прымусіў жонку прадпрымальніка Наталю Парсюкевіч з усмешку падняцца з месца, і яна сама пакінула залю. Наталя кажа, што Сергей ніколі не карыстаўся беларускай мовай у звычайным асяродку, і таму гэта відавочная хлусня. Вось што жанчына сказала пра тое, чаму яна выйшла з залі.
Несправедлівасць такая, когда Дулуб стал показания даваць, я решила, считаю, что это полностью бред. Самы настоящий, я не выдержала.
Таксама суддзя выдаліў у залі двух журналістаў, аднаго за карыстанне телефонам, другого дыктафонам.
Паведамляў Олег Груздзілович. Я дадам, што пасля допыту сведак з боку пацярпелага паседжанне суду перанеслі на 23 красавіка. Яно пачнецца а 12 гадзіне. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Суд Центрального району Мєнську осудив молодіжних активістів. Андрій Кім отримав 1.5 года тюрми. Володимиру Сергєєву і Антону Койпішу присуджені штрафи поміром 3,5 мільйона рублів. Остатнім – по 2 роки обмежування волі без накерування у спецкомендатури. Польський фонд «Свобода і демократія» пообіцяв цілком компенсувати страти осудженим сьогодні активістам. На посіджені Аргкомітету Чорнобильського шляху вирішено провести мітинг для Академії наук, а після пройти шестям по вулиці Сурганова до православного храма-помника. Молодий фронт заявив, що пойде на пляц Незалежності. Суд Московського району Мєнську штрафував Павла Сіверинця на 1 400 000 рублів за незаконний збор підписів. Сьогодні у школах Білорусі молодших школьників приймали у октябрати. На посіджені Аргкомітету Чорнобильського шляху вирішено провести мітинг для Академії наук, а після пройти шестям по вулиці Сурганова до православного храма-помника на рогу Орловської і Коростоянової. Молодий фронт заявив, що пойде на пляц Незалежності, повідомляє В'ячеслав Кулік.
Одразу після посідження Аргкомітету один з лідерів Молодого фронту Дмитро Дашкевич заявив у «Свободі».
Наші наміри протримати першопочатково заявленого маршруту. І хоча, як я особисто, так і Молодий фронт не лишимо цей маршрут досконалим, тому що переконаний у тим, що збиратися білоруські демократи мусять тільки на одній площі, це площі Костюся Калиновського. Аргкомітет же прийняв рішення йти у бок площі Бангалор і, відказуючи за свою організацію, я можу сказати, що ми не зробимо ні одного кроку у бок у сходу з Академії наук.
На посіджені Аргкомітету Чорнобильського шляху не присутнічав його старшиня, лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. У той час він був на процесі 14-ті. Завочно Мілінкевич повідомив, цитую, що не поведе марш на площу Бангалор, як той визначає рішення Мєнгарвиконкама. Усі інші сябри Аргкомітету так само голосували супроти того, каб йти на так звану собачу пляцовку. Більшість голосів кінчатковим пунктом маршу визначений храм-помник ахвярам Чорнобильської трагедії на рогу вулиць Орловської і Коростоянової, тлумачить сябра Аргкомітету юрист Ігор Ринкевич.
Ця церква має пряме дочинення до меморіальних і таких пам'ятних акцій відносно Чорнобильської аварії. І таким чином там буде хвилина мовчання. Йдемо у той бок з знічками, з квітками. Ну, відповідно, ніхто не буде перешкоджати так само і політичним лозунгам і розтяжкам.
Со слов господара Ринкевича, оховувати марш і його удельників буде народна дружина.
Дружина, покольки 25 сековіка органи правопорядка самі перевишали свої службові повномоцтви, охова, дружинники, вони будуть визначені знешне, і ми відказуємо за те, щоб не було ніяких провокацій.
День 26 красовика 1986 году змінив життя і історію мільйонів людей. Яким він застався у пам'яті сучасників? Сьогодні успомінами ділиться білоруський дипломат, былий посол у Німеччині Петро Садовський і музика, лідер гурту НРМ Лявон Вольський. Йому слово.
Я провел на Дзембельской рабочую вывеску, малював плакаты по правилам дорожного руху. Я, на жаль, это робив на вулиці. Боюся, що тримав некоторую там дозу, тому що на слухах пройшло там нечто. Видатне було на двору. Тепло, я навіть начепив такі окуляри, як у американського шерифа мені були такі, мені всегда зростили. Мені було можна, тому що я вже опошню працю свою робив, ось я, значить, на цих велізарних металічних стендах на лесіці висів, малював які знаки там, тлумачені до знаку, був вільно задоволений. З собою, і що, до хати мені вже хутко, і все скончилося, стало ще велику працю зробити, і все на цьому. І природа добра була, весновий сонійка було, вільно тепло було там. І тоді це вільно ховалося, ще ніхто нічого не відав, вже потім.
А ось як ви про це довідувалися? Про те, що відбулося?
Я про це довідався, коли вже вернувся до хати, через місяць, хоча за все. А так засекречено, ніякі тільки пльотки йшли, ніхто так особливо нічого.
Гэта былі ўспаміны лідара гуртоў НРМ і Крамбамбуля Лявона Вольскага. А вось што згадвае вядомы беларускі лінгвіст, колішні амбасадар Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Якраз той дзень я з чалавекам ад вакзалу і да палаца мастацтва ішоў па праспекце. Так, на сонце, ўсё, і я прыйшоў дадому, і як лёг, і 5 гадзін не мог устаць з канапы ў серабранцы. Ногі так разбраклі, вот зняти стягни. Що з тяжкістю стягнув штани з себе. От це така була з'ява. Не зрозуміла, то ж я прийшов, ляг на канапу, от нейка така сонливість, нечто таке. Я пролежав, може, годин 5. Ну, нечто було, видать, таке над Мінськом так само.
Про 26 красовіка 86 году згадував Петро Садовський. У Вінфілді, штат Канзас, США, відкрився Центр білоруських дослідувань при Повдньово-Заходнім коледжі. На церемонії презентації центру був мій колега Сергій Навумчик. Він тільки що повернувся з Америки і тепер побач зі мною у студії. Сергій, як узникла ініціатива відкриття центру і хто був його засновальником?
Ініціатива узникла у блога амбасадора США у Білорусі, до речі, першого американського амбасадора у Білорусі Девіда Суорса, який сам колісьці давно скончив гэтый коледж. І йому допомагали у гэтай справі професор коледжу Ендрю Шепард і професор Павліна Сурвіла. Як адзначыў Дэвід Суорс падчас адкрыцця цэнтру, дзіўна, што такога не было раней. Палякі, расейцы, украінцы маюць нешта падобнае. А от такога цэнтра, навуковага менавіта цэнтра, дзе праводзіліся б даследаванне як гісторыі Беларусі, гэтак і сучасных працэсаў, які адбываюцца ў Беларусі, у Амерыцы да гэтага моманту не было. І гэтак, безумоўна, як сказаў Дэвід Суорс, надзённая справа.
Сергей, какие основные кірунки деятельности Центру белорусских исследований в Канзасе?
Ну, фактично, они уже начали працевать. Там теперь находится на стажировце Петр Рудковский, який выступает в часописи «Архе», больше ведомый, як, так само удельник, для речи, некоторых наших аналитичных программ. Яны ўжо выпусцілі адну кніжку, прычым і па-ангельску, і па-беларуску. Гэта кніжка Зінаіды Гімбілевіч «Беларуска-яврэйскія пісьменнікі 20-го стагоддзя». Вось гэта ўжо гаворыць само за сабе. Гэта і кнігавыдавецкая дзейнасць, і таксама дзейнасць навуковая. Прычым гэта будзе накіравана як на Беларусь, маецца на ўвазе нейкія працы на беларускай мове, гэтак і на непасрэдна ў Амерыку. Ну, яны запрашаюць і цяпер і будуць запрашаць людзей, беларускіх навукоўцаў, якія будуць праходзіць 2-3-4-месячныя стажыроўкі ў Злучаных Штатах Амерыкі і выкладаць у гэтым універсітэце, знаёміць студэнтаў і навукоўцаў з сітуацыяй у Беларусі з яе гісторыяй і культурай.
Про Центр белорусских дослідувань при Повдньово-Заходнім коледжі у США ми гутерили з Сергієм Навумчиком.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде Міхал Кривов, один з молодих активістів, осуджених поводлі обвинувачення в уделі у масових безпорадках під час акції у предпримальників 10 і 21 студеня. У нашому питанні жихари Мінську скажуть, як вони ставляться до сьогоднішнього присуду, а у дослідах про білоруські підземеллі. Сьогодні у світі відзначають День землі. Його святкують від 70-го року на ініціативу США. Сёлета американское посольство в Беларуси обвестило фотоконкурс, присвеченный этому дню. У конкурсе взяли удел больше за 80 фотоаматоров. Отсюда они выставлены, их работы выставлены в кинотеатре «Перемога» на улице Интернациональной у Минску. Про означение Дня Земли у свете рассказывает Ольга Короткевич.
День земли – это недоброохотно примусовый субботник для очистки территории типа мешканий. Это день для тех, кто на уластную инициативу, очищая ковалок глебы, саджая древо, пересаживается с авто на ровер, сбирая на улицах пластиковые бутыльки и кидая их у контейнеры, альбо скористовывая экологичную тему деля рекламы. Слоган этого года – «Звонок у оборону климату». Идея такая – люди во всем свете звонят своим политикам и закликают их сделать жесткими законы для обороны климату. Организаторы имеют телефонные номеры из Афганистана и Туркмении. Афганистану. У спіс уключены нават телефон з паўночнай Кареі, але невядома, як шмат людзей дазвоніцца да Кім Чен Іра. Меншыя праблемы з гэтым у США, дзе актывісты барацьбы за экалогію заклікаюць амерыканцаў званіць кангрэсменам і падаюць нумары. Пошукавая сістэма Google сярод іншых ініцыятываў у Дзень зямлі пытаецца карыстальнікаў, што вы будзеце рабіць для Дню зямлі. Людзі абяцаюць перасесці на ровар, скараціць ужыванне святла і не карыстацца ліфтам. Адной з самых важных праблем, якія ўздымаюцца ў Дзень зямлі, гэта кінуты на землю пластик, які часто не трапляє у контейнери, що відправляють його на перепрацовку. Ви чули голоси індійських школьниць з городу Чандигар, які збирають сміття і пластик для берегу місцевого озера. Але не ўсе лічаць, што дзень зямлі менавіта для зямлі. Крытыкі кажуць, што цяпер гэта ўсё больш становіцца камерцыяй, чым захоўвае энтузіязм. Кампаніі выкарыстоўваюць гэты дзень барацьбы за экалогію ў мэтах прамоцыі. Напрыклад, кампанія Walt Disney скарыстала магчымасць, каб абвясціць пра заснаванне новай фільмастудыі Disney Nature, якая будзе выпускаць дакументальныя фільмы аб навакольным асяроддзі. Першы «Зямля» выйдзе ў наступным годзе ў дзень зямлі. Іншыя занепакоены, што дзень зямлі можа даць няправільны кірунак, што выключыць свят на адзін дзень ці толькі ў гэты дзень збіраць больш паперы ці пластыку дастаткова, каб думаць аб захаванні экалогіі. Артыкул у сённяшні Wall Street Journal нават задае пытанне: дзень зямлі кепскі для планеты?
Расказвала Вольга Караткевіч. Я дадам, што ў Беларусі дзень зямлі на афіцыйным узроўні не адзначаецца. У зацікаўленых установах паведамілі, што ўсе працы дзеля азелянення двароў і вуліцаў былі праведзеныя падчас усебеларускага суботніка 19 красавіка. Таму значэнне дня зямлі – прыватная справа кожнага грамадзяніна. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску распачаўся суд над лідарам прадпрымальнікаў з Віцебску Сергеем Парсюкевічам. Сёння ж скончыўся суд над 10 моладзевымі актывістамі дэмакратычнага апазыцыйнага руху, якія бралі ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Вось як слухачы «Свабоды» каментуюць гэтыя падзеі.
Товарищи лукашисты, большевики, вы думаете, что чем больше будете судить патриотов Беларуси, этим самым меньше будет проявляться недовольство. Эти патриоты на 100% правы.
Господа правители, судьи, за что вы судите и даете наказание безвинным людям. Содержите в заточении неповинного Александра Козулина. Подумайте, какой грех пожизненно берете на себя.
У суботу 26 красавіка спаўняецца 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. З гэтай нагоды пытанне слухача.
Цікава даведацца, об чьих интересах дбая вядомы навуковец-ядерщик Станислав Шушкевич с ягонай марой об будаўнистве беларускай АЭС.
Адказвае паплечнік Станіслава Шушкевіча у партыі «Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада» палітык Сергей Скрабец.
Я падзяляю гледжанне Станіслава Шушкевіча, бо лічу, што вы ведаеце, ўжо 117 даляраў за барэль нафта каштуе і будзе далей дражэць. Вельмі шмат этих станцый вакол нас. Калі яна ў нас будзе пабудавана ці не будзе пабудавана, гэта ніяк не ўплывае на нашу бяспеку. Такая станцыя неабходна нашай краіне, але хто яе будзе будаваць і якія сістэмы бяспекі будет там выживаны. Вот это важное видно питание.
Далее слухач задает еще одно питание.
В поселке Копость, филиал Аршанского молочного комбината, начали выпускать новый сыр 17500, но его своеобразное название Купаловский. Ну тут колхоз был и имя Янки Купала, сейчас СПК Купаловский. Если судить так дальше, на Александрии начнут выпускать тушенку Прокопович. Я вот и думаю, можно связывать вот назвы сыров с именами великих наших письменников?
Отказывая письменник Борис Петрович.
Мне кажется недоречным то, что зараз протягивать робить колбасу советскую, да, приклад. Альбо назвы все это русские, московские, да и иншие. Неужели у нас своего нема? Может быть и соправды вот то, что робится там под Кобы, все это смешно. Але в любом выпадку люди не начинают рендоваться на свое, а не на соседское.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029391-2224. Праграму працягваюць вершаваныя выказванні і прапановы ад нашых слухачоў.
У 1870 годзе нарадзіўся Светач, Ульянаў Ленін. Ленін потым Кобы Джугашвілі расстрэльныя справы ніткамі шылі. Беларусоў стралі ў Курапатах, палякаў у Катынскім лясу, у Зялёная вуліца Красному каласу.
Поважанная свобода, 19 красавіка прогучала передача «Ваши письма» с
господар Данько зачитав ліст, у яким говорилося про хлопчика, який став інвалідом. Моя пропонова. Батьки повинні відкрити рахунок у банку. У нас шмат добрих людей. Може, їм допоможуть.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик.
У Мінську 19:30 у ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Новини. Американське командування повідомляє, що два американські морські піхотинці були забиті у виніку суїциду, коли вибухнула бомба в автомобілі каля Рамаді, що на заході від Багдаду. Три піхотинці, два іракські поліцейські і 24 жихари були поранені. Прем'єр Іраку Нури Аль-Малікі заявив про недостаткову підтримку країни з боку сусідніх держав і закликав сусідів спинити можливе проходження воєвників на територію Іраку. Росія сьогодні заявила, що польот грузинського самоліта «Виведник» над Абхазії порушує резолюції Ради безпеки ООН, які тичаться мандату міжнародної миротворчої місії у Грузії. Тбілісі стверджають, що у неділю Абхазії російський знищальник «Міг-29» збив грузинський самоліт. Керівництво воєнних сил Абхазії повідомляє, що операцію зробили абхазські льотчики. У середу обвострення дочинення поміж Грузією і Росією повинна обміркувати Рада безпеки ООН. У американському штаті Пенсільванія сьогодні проходять праймериз, первичні вибори кандидатів на президента Демократичної партії. На думку оглядальників, це голосування може стати вирішальним у боротьбі, яку ведуть сенатори Гіларі Клінтон і Барак Обама. Покуль з невеликим відривом лідером Барак Обама. Клінтон повинна перемогти у Пенсільванії з уважним відривом, щоб заховати шанси стати кандидатом від демократів. У республіканців з кандидатом фактично вирішено це сенатор Джон Маккейн. Афганістан виділяє 50 мільйонів доларів для закупки харчів. Представник уряду повідомив, що харчування буде закуплене у сусідніх країнах, у тому числі Киргизстані та Пакистані. Науковці повідомили, що знайшли самую першу у світі картину, намальовану алеєм у районі розбурених гігантських статуй Будди у Афганістані. Картина датована 7 століттям нашої ери і демонструє сцени з Буддом і мітичні сцени. Раніше було відомо, що до 13 століття алеєм не малювали. У ефірі «Свобода» працягуємо новини повідомленнями з Білорусі. Суд Центрального району Мінську осудив молодевих активістів. Андрій Кім отримав 1.5 года турми. Владимиру Сергєєву і Антону Койпішу присуджені штрафи поміром 3,5 мільйона рублів. Остатнім по 2 роки обмежування волі без накерування у спецкомендатури. Польський фонд «Свобода і демократія» виступив з заявою о повній компенсації стратів осуджених сьогодні активістів. На посядженні Архкомітету «Чорнобильський шлях 2008» вирішено провести о 14 годині мітинг для Академії наук. Після пройти шестям по вулиці Сурганова до православного храма-помника на рогу Орловської і Коростоянової. Молодий фронт заявив, що пойде на пляц незалежності. Сьогодні у світі означають День землі. Американське посольство у Білорусі обвісило фотоконкурс, присвячений цьому дню. А сьогодні праці удільників виставлені у кінотеатрі «Перемога» на вулиці Інтернаціональній у Мінську. Вистава протягнеться до 8 травня. Ви слухали випуск новин, наступний праз півгодини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин вольна студія з мастаком Миколом Бущиком гутерить Михась Скобла. Але перш прогучить черговий огляд ваших листов на свободу у поштовій скринці 111. Гетая передача невзабаві, одразу після обвістки.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
У середу 23 красавіка на веб-сайті Радіо Свобода відбудеться онлайн-конференція з першим послом США у Білорусі доктором Девідом Суорцем. Питання можна задати по мінському телефоні 266-39-52 або на сайті свобода.org. А зараз на черзі поштова скринка 111. Огляд листов на свободу подрихтував і вядзе Валянцін Жданко.
Два месяцы тому, калі стурмаў на волю адзін за другім датэрмінова выходзілі палітвязні, многім здавалася, што неўзабаве асуджаных паводле палітычных матываў у зняволенні ўвогуле не застанецца. І пасля гэтага пачнецца паўдамартасны дыялёг беларускай улады з Захадам. У сапраўднасці, аднак, атрымалася інакш. Аляксандр Казулін ды іншыя палітыкі застаюцца ў турмах, а суды працягваюць разглядаць крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і за палітычную дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацыяў. На гэту тэму многія лісты ў пошце свабоды. Вось што піша нам Алесь Сякерка з Маладэшынскага району. Вось і скончыліся гульні з Захадам. Усе мы вярнуліся ў тое самае месца, дзе былі дагэтуль. Лукашэнка і ягоныя міністры ў Еўропу і Амерыку ездзіць не могуць, але і нас, простых смяротных, там не надта чакаюць. Інакш не адгарадзіліся б шэнгенскімі візамі коштам 60 еўра. А тую візу яшчэ паспрабуе атрымаць. Ногі саб'еш, шукаючы дакументы ды ездзячы ў Менск. Ганаруся нашымі бясстрашнымі хлопцамі і дзяўчатамі, якія насуперак усім запалохваннем, пагрозам і пераследу ідуць пад суд, у турму, але не схіляюць галаву перад гвалтам. Мы ў свой час былі іншымі. Сядзелі ціха, баяліся, нічога не ведалі. Шкада толькі, што не ўся моладзь такая. Большасць паслухмяна ўступае ў БРСМ, сядзіць па кутках, жлукціць піва, між сабой скардзяцца на жыццё, смяюцца над бязглуздасцю такой улады, але каб зрабіць нешта самім дзеля ўласнай будучыні, гэтага няма. І чаму яны такія? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Сякірка з Маладэшынскага району. Магчыма, гэта моладзь бярэ прыклад са сваіх бацькоў, якія, як вы, спадар Сякірка, справядліва згадваеце ў лісце, пішучы пра сваё пакаленне, сядзелі ціха, баяліся і нічога не ведалі. Хоць, будзьма справядлівымі, і ў тыя часы былі людзі, якія і ведалі, і не баяліся, і не сядзелі ціха. Пра лёс і палітычныя перспектывы палітвязня Аляксандра Казуліна разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Падчас свайго кароткага трохдзённага побыту на волі ў Менску Казулін паўстаў у новым, змененым выглядзе. Ён заклікаў спачатку змяніцца самім, а потым ужо думаць пра курс на захад у еўразвяз. Выказаў ідэю пра асцярожнае стаўленне да традыцыйнай адраджэнска-антырасійскай ідэалогіі апазіцыі. Ясная справа, такі чалавек сваёй ідэйнай платформай наўрад ці на 100% задаволіць большасць цяперашняй апазіцыі, у якой БНФ энергаядро». Падчас выбараў 2006 году Казулін, па сутнасці, ва ўсім апынуўся не ў сваёй талерцы. Ён франдзіраваў у стылі Жырыноўскага, але гэта не праходзіць у правінцыйнай, адносна Масквы, палітычнай культуры Беларусі. Адначасова ён не схільны строга трымацца балтыйска-цэнтральна-еўрапейскага вектара традыцыйнай апазіцыі. І пры гэтым памылкова спадзяваўся на арэол пакутніка, якога сустрэнуць як пераможцу, калі ён вернецца на белым кані. Але гэта нетыповы для беларускага абывательства менталітэт. Урэшце, невядома і тое, ці саступяць яму дарогу, як важаку, такія лідары, як Мілінкевіч і Лябецька. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Пакуль што больш актуальнае для беларускай апазіцыі пытанне не пра палітычныя перспектывы Аляксандра Казуліна, а пра яго вызваленне з турмы. Былы кандыдат у прэзідэнты застаецца за кратамі ўжо больш за 2 гады. Там вытрымаў цяжкую галадоўку, штодня сутыкаецца з псіхалагічным ціскам, з перадузятым стаўленнем турэмнай адміністрацыі. І на тле сённяшніх падзеяў у Беларусі датэрміновае вызваленне яго ды іншых палітвязняў, якое яшчэ нядаўна выглядала зусім верагодным і хуткім, сёння апынулася зноў пад вялікім пытаннем.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Даўні сябар Свабоды Кастусь Сырэль з Вушачаў у сваім новым лісце звяртаецца да драматычнай гісторыі, якая адбылася летась у яго горадзе. Ён піша: «Колькі каштуюць сёння ў нашай краіне нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка? Колькі каштуюць гора і слёзы яго няшчасных бацькоў? Зусім нямнога, усяго 1 мільён беларускіх рублёў. Гэта сярэдні месячны заробак жыхара нашай сталіцы». Мінулай восенню ў адным са сваіх лістоў на Радыё Свабода я расказаў аб трагедыі, якая адбылася ў нашым райцэнтры. У дворы одной из пяти поверховок по улице Комсомольской гуляли дети, гушкаліся на орелях. Незамацаваные орели перакулиліся и зломали восьмигадовому хлопчику обедзве ноги. Миколка, так зовуть хлопчика, уже ходит, але вельми дрэнна. Про то, как бегать, нема и гаворки. Дорога на футбольное поле и хоккейную пляцовку для его зачинена. Кажуть, у его неправильно зрослися кости. Потребна складаная хирургичная операция. Ці дасся на плен невядома. Магчыма, хлопчык застанецца на ўсё жыццё калекам. Для яго будуць недаступныя не толькі спартовыя гульні, але і многія мужчынскія прафесіі. Нядаўна адбыўся суд, які прысудзіў выплаціць бацькам Міколкі 1 мільён беларускіх рублёў. Вінаватых не знайшлі, а стрэлачніка гэтым разам прызначаць не ўдалося. А в размовах пра тое, як вялося следства, як праходзіў суд, распавядаць не буду, бо яшчэ ўпаяюць гадоў 100 за паклёп на нашу самую чэсную ў свеце ўладу. Написал в своем листе на свободу Кастусь Сырель з Вушачаў. Давайте сравним эту компенсацию державных служб за калецтва восьмигадового хлопчика с теми компенсациями, которые отсудили у недержавных газет высокопоставленные белорусские чиновники за то, что журналисты небыто изняважили их на гонор и годность. Таким чином. Зыск держсекретаря Совета безпеки Виктора Шеймана до газеты «Новины» и журналиста Сергея Ніськи. Каля 50 тысяч доляров. Зыск былого старшыні Комитета дзяржконтролю Анатолия Тозіка до газеты «Наша свобода» и журналиста Михаила Подоляка. Каля 56 тысяч доляров. Зыск депутата Национального сходу Сергея Гайдукевича до газеты «Народная воля». Каля 45 тысяч доляров. Отрымливается жыццё и здоровье дитяти, суд оценивая больше у 100 разов ниже за потурбованное самолюбство наделенного великой владой начальника. У кого-нибудь еще застаются пытанні про ступень незалежности таких судов и узровень моральности таких начальников. Про вытоки трагичных выпадков и безпеку осяроддзя, у яким живут у Беларуси люди, разважаю своим лісе на свободу и вынаходник Владимир Рачок из Менску. Он пишет. На початку сакавіка назирал по одним белорусским телеканале, як безвынікова домагалася правды жанчына, дачка якой потерпела от удару электротоком. Оказалася, электрик пераблытал проводы. А отказывать за наступствы здарэння нема кому. У моей семьи калісьці отбылася подобная трагедия. У Витебску загинула 15-годовая внучка. Простое, что электрик так само пераблытал проводы, не было заземления. Моя спроба попередить такие выпадки, продухилить смиротность в аналогичных ситуациях, скончилась множеством отписок с разных установ. Во всех этих отписках про гибель людей ни слова, зато в успокоивающих концовках поведомляется, что такая система отповедает потребованиям. А каким потребованиям про это не пишут? Может, это и есть новая технология, якой хвалятся влады? При отсутности логики можно с этим погодиться. Але я за логику, без ее прогресс немагчимы, написал у своем листе на свободу Владимир Рачок, выдоходник СССР из Менску. Правила, инструкции и директивы на такие выпадки написаны и затверджено множество, спадар Рачок. Недохопу у их нема. Иншая справа, что недбайный электрик, який переблытал проводы, альбо абыяковый слесар, який не замацавал, як след дитячей орели у дворы ушацкого дома, на тыя шматлікія інструкцыі дырэктывы не надта зважаюць. Часткова таму, што працавалі гэтак жа здавён, нядбайнасць у нядобрай традыцыі, але не ў апошнюю чаргу і з той прычыны, што адказнасць за трагедыю часта несувымерная з яе наступствамі. Выпадак з ушацкім хлопчыкам у гэтым сэнсе вельмі красамоўны. На заканчэнне кароткі ліст Марыі Яроменкі з Менску пра сектантаў, якія схаваліся ў пячоры пад Пензай, чакаючы канца свету. Слухачка піша. Многае залежыць ад вашага журналісты разумення неабходнасці і немінучасці крутога павароту чалавецтва да Бога, каб не перапынілася само існаванне чалавека. І калі мы станем разумнейшымі, як у часы праведнага Ноя людзі не разумелі яго, калі будаваў каўчэг дзеля выратавання ад Божага гневу, так і зараз людзі не разумеюць тых праведнікаў, якія схаваліся ад гневу ўсявышняга пад зямлю, напісала Марыя Яроменка з Менску. Гневу ўсявышняга і канца свету сектанты не дачакаліся, а вось ад выкліканага паводкай абвалу скляпенняў пацярпелі. Нагадаю, у лістападзе 2007 году 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў пячоры ў Расіі пад Пензай. На гэты момант большасць іх сваю схованку пакінулі. Радыё Свабода падрабязна распавядала пра гэту сітуацыю і працягвае сачыць за ёй. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Суд цэнтральнага раёну Менску асудзіў моладзевых актывістаў. Андрэй Кім атрымаў 1.5 года турмы. Уладзіміру Сергееву і Антону Койпішу прысуджаны штрафы памерам 3,5 мільёна рублёў. Астатнім – па 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуры. Польскі фонд «Свабода і дэмакратыя» паабяцаў цалкам кампенсаваць страты асуджаным сёння актывістам. На паседжанні аргкамітэту Чарнобыльскага шляху вырашана правесці мітынг ля Акадэміі навук, а пасля прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма помніка. Малады фронт заявіў, што пойдзе на пляц незалежнасці. Суд Маскоўскага раёну Менску штрафаваў Паўла Севярынца на 1 400 000 рублёў за незаконны збор подпісаў. Сёння ў школах Беларусі малодшых школьнікаў прымалі ў акцябраты. А зараз на чарзе «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Мастак-авангардыст Мікола Бушчык любіць экспанаваць свае творы ў суправаджэнні музыкі. Лічыць рэалістычна-сюжэтны жывапіс прыдаткам палітыкі, а ў бацькоўскай хаце на Слонімшчыне марыць адчыніць дом творчасці для мастакоў і пісьменнікаў. З Міколам Бушчыкам гутарыць Міхась Скобла.
Мікола, усіх мастакоў, умоўна кажучы, можна падзяліць на 3 катэгорыі. Мастакі, якія ускладняюць навакольны свет, мастакі, якія гэты свет спрашчаюць, і мастакі, якія адлюстроўваюць свет такім, якім ён ёсць насамрэч. Вы сябе да якой катэгорыі адносіце?
Я не адношу сябе ні да адной з гэтых катэгорый, таму што, хутчэй за ўсё, я мастак, які шукае вобразы часу, шукае рытм часу, шукае гук часу, яго эмоцыі. Я працую і ў вобразнасці чыста рэальнай, і ў вобразнасці больш абстрагаванай для звычайнага абывацельскага погляду. Мастак все, што можа, гэта знайсці вобраз часу. І вось гэтым я заняты ўсё сваё жыццё. Каб рабіць рэалістычныя, звычайныя відочкі, ці заказныя, тэматычныя, расфарбаваныя сюжэты, займацца ілюстратыўным жывапісам, мне гэта вельмі не цікава.
У адносінах да вас крытыкі нават адмысловы тэрмін прыдумалі «колера музыка Бушчыка». І сапраўды я не ведаю другой такой карціны, як, напрыклад, ваш канцэрт. Яна гучыць, я гэта амаль фізічна адчуваю. У свой час у Друзгеніках ці у Друзгенінкаі у музею Чурлёніса мяне ўразіла музычнае суправаджэнне ягоных твораў. Пераходзіш у другую залю, і там гучыць другая музыка. А ці не спрабавалі вы свае карціны выставляць у музычным спалучэнні?
І я, і мае сябры, якія са мной былі як паплечнікі на працягу ўсіх маладых гадоў.
Няміга 17.
Да, па аб'яднанню нават яшчэ ранейшаму букуп, які мы рабілі Бушчык, Кузнецов, Барздыка і Кірыл Зелены, адсюль і абрэвіятура букуп. І потым аб'яднанні Няміга і другія супольнасці, у якіх я ўдзельнічаў. Мы рабілі увесь час выставы менавіта з музычным суправаджэннем, таму што я лічу, што калі ў жывапісу няма музыкі, то гэта яшчэ не жывапіс, а гэта яшчэ толькі служанка палітыкі.
Цяпер выставы неяк усё-такі больш маўклівыя.
Цяпер выставы больш маўклівыя, відаць, па ўмовах немагчымасці. Напрыклад, у лютым месяцы я рабіў сваю персанальную выставу «Рытмы часу» у музеі сучаснага выяўленчага мастацтва ў Мінску, і адна з умоў была ў мяне менавіта музыка. фізичне супроводження, а ліж ставлення до гэтага музея гарадскіх уладаў такое, што мне просто было да сораму дзіўна, што яны не маюць нават звычайнага нейкага апаратіка, на якім можна было б уключыць музыку, якая адпаведная таму, што там выставляецца. Это я кажу чаму, таму што я пішу творы, шчыра кажучы, увесь час з музычным супроводжэннем.
Якія кампазітары найчасцей гучаць у вашай майстэрні?
Ой, гэта даволі розныя кампазітары, і той же Бах, і Вівальді, Монтеверді могуть бути, і той же Чайковський, тыя ж джазові кампазітары, могуть бути і симфонічні твори сучасного періоду, і не тільки симфонічні, ну, наприклад, навіть тих же білоруських композиторів, як Поплавський, Горелова, Смольський, Бондаренко, Кузнецов. Ёсць композитори, які відчувають сапраўды час, ритм, його колір, його емоцію, його музику, його поетику. Ось таких я люблю включати, каб яны мене настроїли.
Ви вже згадали, що у свій час уваходили у мастацькую суполку «Няміга-17», де були і Олег Матієвич, і Зоя Литвинова, і, як не дивно, Олесь Циркунов, мабуть, найбольший сярод усіх вас реаліст, який і рухався якраз у керунку до більш реалістичного мастацтва. Ви ж наадварот, як мені здається, йшли до ўсё большай абстракцыі. Хто з мастакоў на гэтым шляху быў для вас своеасаблівым мігаком, на каго вы арыентаваліся?
Сваімі папярэднікамі я лічу мастакоў пачатку 20-го стагоддзя. Гэта мастакоў нашых, як сказаў бы я, беларускай плыні, той же Малевіч, той же Шагал, той же Філіпович. Калі браць больш шырока кола таго савецкага нават мастацтва, то это я лічу для сябе нават таго ж Петрова Воткіна. Вельмі мне такі паразуменны Куінжы, гэта Врубель, гэта будзе Рембрандт, Гойя. Гэтыя мастакі, якія на мяне заўсёды проста магічнае ўздзеянне мелі.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з мастаком Міколам Бушчыкам.
Мікола, яшчэ нядаўна беларускія мастакі скардзіліся на недахоп выставачных плошчаў. Сёння толькі ў нацыянальнай бібліятэцы працуе 4 мастацкія галерэі. Паступова наладжваецца арт-рынак. Дык ці можна сказаць, што ў беларускіх мастакоў сёння настала безвоблачнае жыццё?
Не ведаю, скуль у вас інфармацыя пра гэты самы арт-рынак. Я лічу, што наадварот ён звярнуўся да такой ступені, што ўжо пайшоў у мінус. Арт-рынку не няма на Беларусі, паколькі акрамя таго салона, які існуе і прадае для абывацеляў розныя творы, которые больш за ўсё нават самыя мастакі чамусьці называюць картинкамі.
Ну чаму? Там можна пабачыць і набыць творы таго ж Чамялёва.
Калі ласка, можна набыць. Сярод іх ёсць і вельмі харошыя мастакі. Але гэта ўсё не арт-рынак. Што тычыцца таго ж нацыянальнай бібліятэкі, гэта закрыты для гледачоў аб'ект. Туды людзі прыходзяць на экскурсію глядзець гэты актайдр, прызму ці гэтыя талеркі развешаныя, шкляныя па ўсіх паверхах, глядзець на касмічны аб'ект і прабегам паглядзець, што там развешана для ўпрыгожвання, а не для таго, каб прыйсці, атрымаць асалоду ад мастацкіх твораў. Гэта ўсяго лиш такая, прабачце, на сённяшні дзень ёсць такое слово фішка гэтай бібліятэкі і не болей. І тое, што там напісана 4 галерэі, ніякія гэта не галерэі, выставляцца і цяпер няма дзе.
А вось жа нядаўна прайшла выстава Рыгора Сітніцы ў нацыянальным мастацкім музеі. Прыемна, відаць, пабачыць свае творы ў адным будынку з шэдэўрамі жывапісу. Гэта і задае адпаведную вышыню, і палагоджвае амбіцыі, і дазваляе, відаць, зірнуць на сябе трохі крытычна, хоць творцы і не любяць гэта рабіць. Ці ж не так?
Той жа музей мастацкі з палітыкі Пракапцова, спадара, ён увогуле, як ён аб'явіў, пераводзіць музей музей только на показ музейный, и что никакого современного мастерства там показываться не будет. И он выбирает, кого выставлять, кого не выставлять. И его это особистое ставление, а не громадское и не культурное. И он там, как маленький князек, так распоряжается этим. Поставлены до наших выстав и до наших профессионалов видно, что мастаки городу и республики только заминают. Коли это нечто працуется на политику державы, то коли ласка, туди сродки не шкадуют. А коли поза политикой на развитие мастерства, вот до этого ставления нема никакого. Видать, наши идеологичные керовники про это не думают серьезно.
Вот отношения державы до мастаков проявились у одной подеи. Напередодні дня воли у майстерню Алексея Марочкина уворвались милиционеры, сконфисковали творы, а самого посадили на 5 суток. Чому на это видовочное беззаконие никак не отреагировал союз мастаков? Ты ж коллеги мастаки промолчали, как бы там ничего не сдарилось. Как вы лечите, чому?
То, что такое отбылось, и чему нема солидарности, а поводле чего солидарность может быть, коли мы бачим, что все ставление до вольной працы мастака такое, какое оно и есть. Мы вольные только в том, что мы вольно працуем, зачинившись за дверима.
Микола, колись Иван Гох писал у своих ведомых листах до брата, велич не приходит сама по себе, ее треба домагаться. Как сегодня стать знаным, славутым мастаком, что треба, апрача ведома ж таленту?
Про это, видать, соправный мастак особо рупиться не станет, он будет просто працавать, а специально робить вокол себе политичные эти громадско-руховые з'явы, якія подняли его як особу. Частей за все бывает, что забылись про дитятка, а больше займались ночевками. Я лечу, что самая главная справа – это мастак и его палитра. Поводле гэтага мастак повинен шукать свое вызначение у тым часе, в яким ему Бог окреслил его існаванне и его миссию.
Вы заговорили про миссию мастака, и я хотел бы задать такое пытание. Одной чи на одной мастацкой импрезе мастак Александр Верашчагин показал публице написанный им образ Миколы Цудотворца за бличчем Миколы Бушчика. Где он теперь? Может, вы где-нибудь у церкви висите, на вас люди молятся, а мы тут с вами сядим и про буденное размовляем.
Справа в том, что саправды вельми дивный, вельми цудовный мастак Александр Верашчагин, шиковный колорист, у души саправдный таки вообразник мастак. По-другому, бедолага, як той же Иван Гог. Кольки я не робил, сколько не намагався, до его ставлення было и обывателю, и чиновников такое ж, як было до того ж Ван Гога. А той образ находится зараз у меня. Справа в том, что он подарил мне его на один из моих дён нараджения. То, что он так выказался в этом творе, это его особистое ставление. Я себе цудотворцем не лечу, хотя народженный у день менавито Миколы Цудотворцы.
И все ж я ожидаю, каб цуды творилися так у вашей майстерни. Вы, Микола, родом со Слонимишины, звездки Дзяраўная. А у Слоніме живе мой добрый знакомец, краязнавец и журналист Сергей Чыгрын, який усіх вядомых выходцев з тых мясцінаў оценивая по адзіным критерии. Что ён зрабіў для Слонімшчыны? Что вы тут можете сказать у свое оправдание?
На Слонімшчыне я, шчыра кажучи, только народился и жив 2 гады своего життя, 5-6 класс. А остатнее приезжал до своего батьки на его сядибу, якая мне теперь и засталася. И там я планую зарабить дом творчей працы. Дом, где будут свободно и вольно иметь махчимость приехать любые мои сябры, мастаки, композиторы, поэты, письменники. Просто приехать, взять ключи, приехать попрацовать, походить по навокольностях, собрать материал для своей працы, бо там вельми цудовные мясціны. Что я принес для той же Слонімшчыне, ну, может, приносил только что у яким пиаре на всех своих выставах и замежных, персональных по всех краинах я усюды славлю это место и пишу, что я родом с Дзяраўной, со Слонімскага района. У вёскі Дзяраўная есть раздел у мясцовым музеі, раздел Миколы Бушчика, які, я думаю, так само некий уплыв дае на школьников. Я спадзяюся, что утвараючи гэты дом творчай працы, може, мясцовые улады, ты ж Слонімскія, неяк парупяцца, каб дапамагчы гэта ўтварыць. Ну, а калі не, буду намагацца сам.
Ви
Ви слухали передачу «Вольна студія» з мастаком Миколом Бущиком, гутерів Михась Скобла.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!